Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedeljak je 14. decembar. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Uhapšeni napadači na Batrićevića i Nenezića. Počinje vakcinacija, Crna Gora pred proglašenje epidemije novog gripa. Premijer Đukanović u Vatikanu. Berlusconiju će poslije sinoćnjeg napada trebati više od 15 dana za oporavak. Proglašen statut Vojvodine. Kakve su reakcije na napad Barovićevih telohranitelja na Batrićevića i Nenezića, koji je prema pisanju podgoričke štampe ličio na scene iz mafijaških filmova? Sociolog Srđan Vukadinović.
Ovdje je jako bitno da određene sudske institucije ne stvaraju novu realnost, znači u tim sporovima i ročištima da ne pokušaju stvoriti novu realnost zato što je neko u političkom establishmentu ovo ili ono ili u nekom drugom establishmentu, nego da pokušaju vratiti i izvući društvo iz rizičnog stanja, iz rizične strukture društva.
Crnogorske institucije su na još jednom ispitu, upozorava i odbornik pokreta za promjene Sergej Sekulović.
Mi kao odbornički klub pokreta za promjene izražavamo ozbiljnu sumnju da ovaj slučaj neće dobiti traženi, željeni i potrebni i nužni epilog i da će još jedan put se pokazati da u crnogorskom društvu postoje pojedinci koji su iznad institucija sistema.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rade Živković i Marin Kobanović, tjelohranitelji biznismena Veselina Barovića, koji su u podgoričkom restoranu Maša u petak večer pretukli advokata Nebojšu Batrićevića i privrednika Časlava Nenezića, uhapšeni su, javila je televizija Vijesti. Živković je uhapšen u restoranu Maršal, a Banović u neposrednoj blizini tog objekta. Advokat Batrićević jutros je otpušten iz bolnice, a u toku dana će biti i Barović, kome je Batrićević polomio nos. Crnogorski premijer Milo Đukanović boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Svetoj stolici u Vatikanu, gdje bi trebalo da ga je već primio papa Benedikt XVI. Nakon posjete Vatikanu bio je predviđen i sastanak Đukanovića sa italijanskim premijerom Silvijom Berlusconijem, ali je to neizvjesno nakon sinoćnjeg napada na Berlusconija u Milanu. To bi bio treći susret Đukanovića i Berlusconija u posljednje dvije godine, nakon kojih je došlo do intenziviranja privredne saradnje dvije zemlje. Ostale vijesti iz regiona i svijeta. Poslanici Skupštine Vojvodine proglasili su statut autonomne pokrajine Vojvodine, za koji je glasalo 86 poslanika vladajuće koalicije. Troje poslanika koalicije DSS i Nove Srbije bili su protiv, dok predstavnici Srpske radikalne i Srpske napredne stranke nisu učestvovali u glasanju, pošto smatraju da je riječ o separatističkom aktu koji vodi razbijanju Srbije. Na sjednicu su bili pozvani predsjednik Srbije Boris Tadić, premijer Mirko Cvetković i predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović, ali se niko od njih nije pojavio. Država Austrija će preuzeti posrnulu banku Hypo Group Alpe Adria kako bi se izbjegao kolaps šeste po veličini austrijske banke, izjavio je ministar financije te zemlje pola sata prije otvaranja šaltera banke. Riječ je o najtežoj situaciji u austrijskom bankarstvu proteklih nekoliko decenija, izjavio je austrijski ministar nakon maratonskih pregovora koji su trajali cijeli vikend. Vlada Dubaja saopštila je da je dobila 10 milijardi dolara hitne pomoći od svog naftom bogatog susjeda Abu Dhabija, što će pomoći da se plate dugovi posrnulog konglomerata Dubai World. Dubaj je jedan od 7 visokoautonomnih državica koje čine Ujedinjene Arapske Emirate. Dok sjedište Emirata Abu Dhabi ima ogromno naftno bogatstvo, susjedni Dubaj sasvim malo. Ipak, nudeći nevjerovatne graditeljske planove, Emirat je neumorno privlačio ulagače, što je dovelo do pretjerivanja koje su stvorila prenaduvani špekulativni balon.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Nepoznati počinioci zapalili su noćas na različitim lokacijama u Kopenhagenu 9 automobila i razbili 8 prozora na jednoj od zgrada Danskog ministarstva za strance. Na tu zgradu bačena i crvena farba, a predstavnik policije nije mogao da potvrdi da li su ti vandalski napadi međusobno povezani, niti da li imaju veze sa samitom Ujedinjenih nacija o klimi. Na samitu, koji se u Kopenhagenu održava od 7. do 18. decembra, predstavnici 192 zemlje pregovaraju o sporazumu kojim bi se usporilo globalno zagrijavanje. Italijanskom premijeru Silviju Berlusconiju, koji je sinoć napadnut na mitingu u Milanu, bit će potrebno više od 15 dana za oporavak, saopštio je njegov lični ljekar. Prema njegovim riječima, Berlusconiju je napadač, za koga je rečeno da je mentalni bolesnik, polomio nos i dva zuba i rasjekao mu usnu. Slika 73-godišnjeg italijanskog premijera oblivenog krvlju sinoć je obišla svijet. I još jedna vijest, u Čileu bi poslije duže vremena ponovo na vlast mogla da dođe desnica. Konzervativni milijarder Sebastian Pinjera vodi na izborima sa 44% glasova, ali nema dovoljno za direktnu pobjedu. Njegov protiv kandidat 17. januara bit će predsjednik koalicije, odnosno predstavnik koalicije Lijevog centra i bivši predsjednik Eduardo Frei, koji je osvojio 29,6% glasova. Tako kandidat desnog centra ima šansu da prekine dvije decenije dugu vladavinu politike Lijevog centra, prvi put poslije okončanja vojne diktature Augusta Pinočea.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Incident koji se u petak večer dogodio u centru Podgorice, gdje je obezbjeđenje kontroverznog biznismena Veselina Barovića usred restorana šipkama pretuklo advokata i opozicionog političara Nebojšu Batričevića i preduzetnika Časlava Nenezića, nakon čega je Batričević teško povrijedio Barovića polomivši mu nos, i dalje glavna tema o kojoj se priča u Crnoj Gori. Prema posljednjim informacijama, napadači na Batričevića i Nenezića su uhapšeni. Sa više detalja javlja se Srđan Janković.
Dok je trajalo hapšenje Radislava Živkovića i Marinka Banovića, tjelohranitelja biznismena Veselina Barovića, direktor uprave policije Veselin Veljović je na preskonferenciji saopštio da očekuje hapšenje osumnjičenih za teško premlaćivanje advokata Nebojše Batričevića i biznismena Časlava Nenezića u restoranu Maša, koje se dogodilo u petak.
Mi intenzivno tragamo za licima koja se nalaze sada u bjekstvu i koja su se sklonila na određen način. To njihovo sklanjanje ne može trajati do u nedogled, ona će biti pronađena. Poznati su identifikovani svi akteri u odnosu na taj događaj i mi smo u stalnoj komunikaciji i konsultaciji sa nadležnim tužiocem, tako da nemam nikakvu profesionalnu sumnju i rezervu kada je ovaj događaj u pitanju da će se preduzeti sve službene radnje i postupak procesirati prema svim licima.
S obzirom da se policija nije oglašavala saopštenjem od petka kada se incident dogodio, Veljović je, odgovarajući na pitanje novinara, saopštio da će se policija oglasiti kada se za to budu stekli uslovi i dao svoju ocjenu onoga što se dogodilo u petak u restoranu Maša.
Osuđujem svaki oblik osionog i drskog ponašanja u konkretnom događaju i u sličnim situacijama. Uprava policije će se oglasiti preko svog potparola onda kada to budemo mi procijenili, kada se budu stekli uslovi i nešto novo u odnosu na konkretni slučaj, a svaki drugi komentar nivoa direktora uprave policije u odnosu na ovaj događaj je potpuno nepotreban i suvišan kada je ovo pitanje na dnevnom redu.
Podsjetimo kako su do sada izvještavali mediji na osnovu neformalnih izjava pojedinih očevidaca, inspektora i izjava advokata Nebojše Batričevića i biznismena Časlava Nenezića. Poslije prepirke u restoranu Maša, Barović je pozvao svoje tjelohranitelje Radislava Živkovića i Marinka Banovića, koji su uz psovke, sprejom za omamljivanje šipkama i drškom pištolja tukli advokata Batričevića i njegovog prijatelja. Nakon premlaćivanja, Barovićevi tjelohranitelji su otišli iz restorana Maša, a advokat Batričević je tada udario Barovića, nakon čega su sva trojica završili u kliničkom centru zbog zadobijenih povreda. Tokom današnjeg dana advokat Batričević, koji je ujedno i odbornik Demokratskog centra u Skupštini opštine Podgorica, pušten je iz kliničkog centra, ali nije želio da daje dodatne izjave. Batričevića je saslušala osnovni državni tužilac Ljiljana Klikovac, gdje je ispričao detalje brutalnog napada u restoranu Maša. Ovo nije prvi incident koji se u javnosti veže za imena Barovićevih tjelohranitelja, međutim nijedan od tih prethodnih incidenata nije krivično procesuiran. Na pitanje kakve posljedice izazivaju po društvo brutalna premlaćivanja na javnom mjestu, sociolog Srđan Vukadinović ukazuje da takve pojave dovode do nesigurnog i rizičnog društvenog ambijenta.
U takvom rizičnom društvu stvari je moguće razrešavati i razrešavaju se upravo na način putem fizičkog nasilja i koje je u sprezi sa određenim pravnim nasiljem. Znači, bez obzira ko je krivac u konkretnim slučajevima, ovdje je jako bitno da o određene sudske institucije ne stvaraju novu realnost, znači u tim sporovima i u ročištima, da ne pokušaju stvoriti novu realnost zato što je neko u političkom establishmentu ovo ili ono ili u nekom drugom establishmentu, nego da pokušaju na osnovu određenih činjenica i određenog činjeničnog stanja povratiti i izvući društvo iz rizičnog stanja, iz rizične strukture društva, izvući ga ka jednom stabilnom društvu.
Dan nakon incidenta javnosti se obratio Goran Batrićević, brat pretučenog advokata i predsjednik Demokratskog centra, koji je ovim povodom prozvao i premijera Mila Đukanovića, rekavši da za sve, citat, buduće događaje smatra odgovornim premijera Đukanovića, koji je proizveo, izgradio i štiti Veselina Barovića, kraj citata. Podsjetimo, Barović je dugogodišnji Đukanovićev prijatelj koji se u Italiji sumnjiči za organizovanje i učešće u švercu cigareta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kakve su ostale reakcije na napad Barovićevih tjelohranitelja na Batrićevića i Nenezića? To što je policijska akcija uslijedila treći dan od događaja pojačalo je skepsu onih koji smatraju da crnogorska država, odnosno njena policija, tužilaštvo i sudstvo, ni na ovom primjeru neće položiti test. Opširnije, Petar Komnenić.
Komentarišući vijest da je crnogorska policija uhapsila Radislava Živkovića i Marinka Banovića, koji su, kako se sumnja, po nalogu biznismena Veselina Barovića pretukli advokata i odbornika Demokratskog centra Nebojšu Batrićevića i njegovog klijenta Časlava Nenezića, Aleksandar Zeković, istraživač slučajeva kršenja ljudskih prava za naš radio, kaže:
prvobitna sumnja da posrijedi cjelokupnog ovog incidenta neće biti adekvatne reakcije uprave policije i da jednostavno policijska organizacija je možda pod uticajem određenih centara moći. Čini mi se da u ovom trenutku ipak ne stoji, s obzirom da je policijska organizacija preduzela ono što je u domenu njene nadležnosti i aktere, da kažem, tog incidenta na neki način dalje procesuirala. Ono što svakako stoji kao jedna dilema jeste zašto je policija u ovom incidentu, za razliku mnogih drugih do sada, čini mi se, pretjerano dugo ćutala, i ono što na neki način opet daje ohrabrenju jeste da na neki način Crna Gora pravi snažni iskorak u smislu distanciranja od onih centara moći i pojedinaca koji su na neki način jednostavno ugušili i zarobili kompletan državni aparat.
Teški fizički napad na odbornika u Skupštini glavnog grada stavio je crnogorske institucije na još jedan ozbiljan ispit, kaže Sergej Sekulović iz Pokreta za promjene.
Na koji način će one reagovati, pitanje? Da li će nadležni državni organi sprovesti djelotvornu, efikasnu i efektivnu istragu u cilju utvrđivanja objektivne istine i kažnjavanja počinilaca ili neće, ili će od svega toga napraviti jednu običnu farsu, ostaje da se vidi. Mi kao odbornički klub Pokreta za promjene izražavamo ozbiljnu sumnju da ovaj slučaj neće dobiti traženi, željeni i potrebni i nužni epilog i da će još jedan put se pokazati da u crnogorskom društvu postoje pojedinci koji su iznad institucija sistema.
Zoran Jelić iz Demokratske partije socijalista kaže da osuđuje svako nasilje, ali da ne želi ništa da prejudicira.
Što se tiče nekog drugog dijela, pravosudni i istražni organi, prvo istražni organi će reći svoju riječ, a pravosuđu, koliko se pokrene određeni postupak, također će reći svoju riječ. Inače, moje lično mišljenje, dakle, još jednom da ponovim, jeste da osuđujem svaku vrstu nasilja bez obzira s koje vrste dolazila i prema kome se ona, znači, odnosila. Naročito nasilje koje se dešava prema javnim ličnostima, poznatim ličnostima i na javnim mjestima, ali u svakom slučaju svaku vrstu nasilja osuđuje.
U Novoj srpskoj demokratiji smatraju da je napad na Nebojšu Batrićevića samo još jedan pokazatelj u kakvom ambijentu i državi živimo.
Nova srpska demokratija naravno osuđuje svaki vid nasilja, pa i napad nad Nebojšom Batrićevićem, koji je šef kluba odbornika Demokratskog centra. Ovom prilikom bih pozvao sve nadležne organe da ispitaju činjenice, da utvrde pravo stanje i dešavanje kako je bilo tog dana u restoranu Maša. Naravno da bih i pozvao aktere ovog događaja da ne uzimaju pravdu u svoje ruke, nego da daju svoj doprinos da se razriješi ova situacija na onim mjestima gdje im je mjesto da se rešavaju, a to je na sudu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13 sati i 45 minuti prelazimo na ostale aktuelnosti u Crnoj Gori. Crna Gora je veoma blizu proglašenja epidemije novog gripa. Ministar zdravlja Miodrag Radunović saopštio je na sjednici Skupštinskog odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje da je zbog porasta broja novoinficiranih i oboljelih iz Instituta za javno zdravlje stigao zahtjev da vlada proglasi epidemiju pandemijskog gripa. Upravo su ministar i njegovi saradnici prvi koji su se danas vakcinisali protiv gripa AH1N1, izvještava Predrag Tomović.
Od kraja novembra do danas naglo je porastao broj novoinficiranih i oboljelih od novog gripa, kaže ministar Miodrag Radunović. To je bio signal predstavnicima Instituta za javno zdravlje da ministarstvu upute zahtjev da proglasi epidemiju.
Tokom 48. nedelje registrovano je 1451 lice sa simptomima koji liče na grip i 3602 osobe sa akutnim respiratornim infekcijama. U 49. kalendarskoj nedelji registrovano je 1645 osoba sa simptomima koji liče na grip i 4705 osoba sa akutnim respiratornim infekcijama, da bi tokom 50. kalendarske nedelje, to je od 7. do 13. 12. 2009. bilo registrovano 2321 osoba sa simptomima koji liče na grip i 5702 osobe sa akutnim respiratornim infekcijama, zbog čega je Institut za javno zdravlje poslao ministarstvu zahtjev da se proglasi epidemija pandemijskog gripa u Crnoj Gori.
U ministarstvu će razmotriti zahtjev o proglašenju epidemije, a odluku bi, kako je saopštio ministar Radunović, trebalo da donesu do kraja sedmice. Radunovićev prvi savjetnik u timu za borbu protiv novog gripa, dr. Rajko Strahinja, kaže da se već suočavamo sa epidemijom i da ljekari više ne gube vrijeme čekajući potvrde da je neko obolio ili je inficiran virusom novog gripa.
Test, odnosno rezultat testa, bilo ovaj brzi, takozvani, ili PCR, više nije neophodan da bi se nekom uključila terapija, jer se terapija ne uključuje na osnovu nalaza mikrobiološke analize, nego na osnovu kliničke slike. Mi ne liječimo rezultat, nego čovjek.
Ministar Radunović i predstavnici radnog tijela za praćenje i koordinaciju aktivnosti u vezi sa novim gripom prvi su građani Crne Gore koji su danas vakcinisani. Uoči odlaska u ambulantu ministar je rekao da vakcinacija nije obavezna, ali je uputio sljedeću poruku građanima koji su još u dilemi da li da se vakcinišu protiv novog gripa.
Nismo ni mi za Morčići. Mi smo nečiji roditelji, muževi, braća, sinovi, ali ćemo sigurno početi primati vakcinu jer vjerujemo u ovo što je dokazala nauka i praksa. Sa primanjem vakcine vi nećete boljeti. Kad nećete boljeti, nećete biti u prilici da taj virus prenesete na radno okruženje ili na porodicu. I to je prosto naš lični stav. To ne znači da vi treba da primate. Procijenite.
Vakcine protiv novog gripa do sutra će biti prosljeđene do domova zdravlja u svim opštinama u Crnoj Gori. Član odbora za zdravstvo i Socijalističke narodne partije Miloje Pupovac rekao je na sjednici odbora da se on i njegova familija neće vakcinisati, dok je njegov kolega iz Nove srpske demokratije Novica Stanić kazao da hoće.
To su me pitali u mom klubu, šta ćeš ti da uradiš, kažem, primiti jer vjerujem u to. Vjerujem u nauku konačno.
Od prvog slučaja infekcije virusom novog gripa do danas u Crnoj Gori je registrovano 228 laboratorijski potvrđenih slučajeva oboljevanja, od kojih je 201 registrovan nakon proljećnog i ljetnjeg talasa. Dvoje oboljelih je preminulo od komplikacija izazvanih novim virusom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ostajemo u crnogorskom parlamentu. Odbor za ekonomiju, financije i budžet nastavio je prošle nedjelje početu sjednicu na kojoj se razmatra prijedlog budžeta za narednu godinu. Intenzivno učešće poslanika i predstavnika ministarstva financija, kao i veliko interesovanje medija, govori da je raspodjela državnog novca dobila status jedne od najznačajnijih tema u Crnoj Gori. Tamo je bio i Esad Krpsić.
Da li zbog sazrijevanja parlamenta ili pak zato što u uslovima krize novca ima manje, prijedlog budžeta za narednu godinu izaziva značajno veće interesovanje nego što je to bio slučaj prethodnih godina. Koliko se tokom današnje sjednice nadležnog skupštinskog odbora prijedlog budžeta detaljno razmatra, svjedoči primjedba predsjednika Odbora za ekonomiju, financije i budžet Aleksandra Damjanovića.
Na strani 164 obrazloženja, gdje dajete obrazloženje za sve potrošačke jedinice, jedno ste ispustili, tehnička greška, ali evo da budemo precizni, da i nju stavimo, nemate centar za arheološke istraživanje.
Primjedbe opozicije ipak većinom nisu bile tehničke, već suštinske prirode, pa je poslanik opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković rekao da je predlog budžeta virtuelan i sastavljen na brzinu. Živković je zamjerio po njemu previše izdašno finansiranje organa represije.
On je restriktivan za sve ostale, samo nije za policiju, nije za policijske akademije, za ovu nacionalnu agenciju za nacionalnu bezbednost, gdje se naravno ne žali jer oni i čuvaju vladajuću garnituru. Nevjerovatno je da ako smo se plasirali i stalno se iznosi i izlazi da je turizam privredna grana koja je jedna od važnijih u Crnoj Gori. Tamo je predviđeno 5,6 miliona evra za ministarstvo turizma, a za ANB, to je ova agencija za nacionalnu bezbednost, 6,7 miliona. Znači, više nam dobija UDBA nego ministarstvo turizma.
Primjedbe su imali i predstavnici vlasti, poslanik manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Raško Konjević je, vjerovatno imajući na umu kombinat Aluminijum i Nikšićku željezaru, izrazio bojazan zbog mogućnosti aktiviranja izdatih garancija i subvencija datih pojedinim privrednim subjektima. Nadam se da je vlada dobro izmjerila opravdanost takvih projekata, rekao je Konjević.
Garancije u tim iznosima kojima su planirane izuzetno velike za Crnu Goru, da to ne daj Bože ili nadam da se neće desiti, da dođe do njihovog aktiviranja, mislim da bi to značajno opteretilo budžet tamo tim građana Crne Gore. Vjerujem da je to dobro izmjereno i dobro iskalkulisana opravdanost izdavanja takvih garancija, kao i subvencioniranje određenih privrednih subjekata koji, nažalost, u uslovima globalne ekonomske krize, a i bez globalne ekonomske krize, nisu se snašli, iako smo kroz proces privatizacije se nadali da ćemo kroz privatizaciju tih ekonomskih subjekata na neki način izvršiti njihovu transformaciju i restrukturiranje kako bi bili spremni za buduće izazove koji su se na tržištu očekivali. Nažalost, dobili smo, mislim, sasvim suprotno.
Braneći predloženi budžet, ministar financija Igor Lukšić je rekao da su garancije i subvencije rezultat namjere vlade da održi u životu industrijsku proizvodnju koja čini 20% bruto domaćeg proizvoda, a koju pretežno čine kapi željezara, te da budžet generalno stvara uslove za realizaciju zacrtanih ciljeva.
Ova diskusija potvrđuje da je ovaj predlog zakona o budžetu realan okvir koji po meni omogućava realizaciju nekoliko principa da bi trebalo se budžetska potrošnja njima zasniva. Mislim da je budžet sa najboljom strukturom sigurno u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku svjetska scena, konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama ulazi u drugu završnu sedmicu, u kojoj se očekuje dolazak lidera najmoćnijih zemalja svijeta, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine. Istovremeno je u Kopenhagen stiglo oko 100.000 demonstranata, pripadnika eko udruženja i zelenih, koji svakodnevnim protestima traže djelotvorniju borbu protiv klimatskih promjena. O tome Mirjana Rakela.
Svjetski lideri pokušavaju naći odgovor na pitanje kako smanjiti emisiju stakleničkih plinova i ugljičnog dioksida, te kako na to obavezati industrijski najrazvijenije zemlje svijeta, ali i pomoći siromašnim državama u borbi protiv klimatskih promjena. Britanski ministar za energiju i klimatske promjene Ed Miliband. Pokušavamo postići nešto što do sada nije bilo učinjeno. Za taj plan nastojimo pridobiti sve države, u početku najvažnije da se obavežu ili da reduciraju emisiju plinova, te da se u zemljama u razvoju uspori rast emisije plinova. Za svaku akciju ili plan nužna je transparentnost, to je važan dio svakog sporazuma. Britanski ministar za međunarodni razvoj Douglas Alexander ističe da za zemlje u razvoju klimatske promjene nisu prijetnja, to je aktualna ekonomska kriza, zato u pripremi sameta u Kopenhagenu nismo samo utvrdili gdje su problemi, već smo nudili solucije, kaže Aleksandar. U prethodnom tjednu predstavnici više od 190 država svijeta postigli su načelan dogovor da se do 2020. emisija plinova smanji za 25-40%. Stručnjaci nisu toliki optimisti i procjenjuju da bi to smanjenje moglo biti tek između 8-2%. I dok predstavnici država u dvorani razgovaraju diplomatski, u Kopenhagen je stiglo oko 100.000 predstavnika nevladinih eko i zelenih udruga kako bi demonstrirali protiv globalnog zagrijavanja i neučinkovitosti bogatih da učine više. U sukobu s policijom ovoga vikenda stotine ih je bilo uhapšeno. Prosvjednici upozoravaju da je danska policija upotrijebila prekomjernu silu. Policija tvrdi da je većina uhapšenih oslobođena, te da su demonstracije postale nasilne i to je tražilo, policijskim rječnikom govoreći, odgovarajuću reakciju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I ponovo teme iz Crne Gore. Sezona bolja nego ranijih godina, očekivanja su koja se temelje na gotovo rasprodatim novogodišnjim aranžmanima, kažu turistički radnici Žabljaka i Kolašina, sa kojima je uoči zimske turističke sezone razgovarao Sea Sadiković.
Dobar dio kolašinskih kafića i restorana zatvoren je ovih dana. Turista je osim vikendom veoma malo. Slično je i na Žabljaku. Zimska sezona još nije počela. Ipak, sa dosta optimizma njen početak za oko nedjelju dana očekuje Milanka Blagojević, direktorica hotela Gorske oči.
Uglavnom je sve u pripremi, većina kaže da su se spremili, ljudi su zainteresovani, već od 20. počinju prvi gosti, što je malo ranije nego što je bilo običajeno. Te zimske sezone su dosta kratke, što ne znači da mora biti ova kratka, može ovako se produži sezona ako budu to vremenski uslovi dozvoljavali. U odnosu na primjer na prošlu godinu, ja se nadam da će to biti bolja sezona, jer i prošle godine je bilo dosta veliko interesovanje, ali ako je svaki dan kiša, šta bi radio neko na Žabljak, Bogom je što žive, tu ne bi bilo baš oduševljeni da ostanu tu po tim uslovima.
Ekonomska kriza imaće uticaja, ali je u Kolašinu dočekuju istim ili nižim cijenama, kaže direktor tamošnje turističke organizacije Nikola Medenica.
Pa, znate kako, turizam je inače veoma nepredvidljiv i on zavisi od dosta faktora. Ova ekonomska kriza nam naravno ne ide na ruku. Međutim, moje nekako mišljenje je da ljudi koji se uglavnom odlučuju da dođu recimo na skijanje koji se opredili za taj zimski turizam, oni su uvijek spremni da taj period koji dolaze da provedu na snijegu, da ga provedu do maksimuma. Znači, oni koji nisu u stanju da pristoje to sve dvije godine neće ni doći. A oni koji će da dođu, ja se nadam da su odlučili da potroše nešto i van tih, znači, pansionskih troškova i onih troškova koji očekuju na ski tentu.
Dragomir Reljić, vlasnik malog hotela Brile, uvjeren je da će ga popuniti u rentabilnom nivou.
Vikend su odrađivali ovaj sa 100% popunjenosti, a preko nedelje je bilo 30-40%, to je opet pozitivno, ja? To je u prosjeku 70% bilo popunjeno. Zona u Kolašinu počinje 25. decembra sa otvaranjem ski centra. Onda ovaj traje novogodišnji praznici, posle raspusti, tako do aprila mjeseca. Planina Djelasica je uvijek imala snijega, znači da ne može nikako ostati bez snijega. Ovo je jedna rupa ovdje, ovaj, gdje uvijek pada snijeg.
Nikola Medenica.
Ono što je najvažnije, znači skičitar je dočekao spremno ovaj prvi snijeg. Urađeni su novi veoma značajni sadržaj, to su nova moderna žičara 6% sa potpuno novom stazom. Zatim ove godine će biti poludnevni ski pas kao i prošle godine, koji je izuzetno povoljan za sve one koji dolaze zbog skijanja. Izvršena je naravno i popravka puta prema ski centru. Stavljeno je na raspolaganje jezero za plavljanje vještačkog snijega, tako da će ove godine, nadamo se, ta skijaška sezona biti mnogo duža nego prošle godine. Ja mogu reći sad, recimo, konkretno za novu godinu da su privatni smještaji skoro u potpunosti popunjeni. Cijene su kao prošlogodišnje, znači nije bilo povećavanja cijena kako i u smještaju, tako i u ostalim uslužnim djelatnostima.
Dragomir Reljić.
Sa cijenama ove godine kao i prošle godine neki artikli su 10% jeftiniji. To je ta vaga što drži goste.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I na kraju se podsjećamo naslova i akcenata iz emisije. Uhapšeni napadači na Batrićevića i Nenezića. Počela vakcinacija protiv nove gripe, Crna Gora pred proglašenje epidemije. Premijer Đukanović u Vatikanu sa papom Benediktom XVI. Silviju Berlusconiju. Poslije sinoćnjeg napada treba će više od 15 dana za oporavak. Proglašen statut Vojvodine. Čuli ste reakcije na napad Barovićevih tjelohranitelja na Batrićevića i Nenezića, koji je prema pisanju podgoričke štampe ličio na scene iz mafijaških filmova. Sociolog Srđan Vukadinović.
Ovdje je jako bitno da određene sudske institucije ne stvaraju novu realnost, znači u tim sporovima i ročištima da ne pokušaju stvoriti novu realnost zato što je neko u političkom establishmentu ovo ili ono ili u nekom drugom establishmentu, nego da pokušaju povratiti i izvući društvo iz rizičnog stanja, iz rizične strukture društva.
Crnogorske institucije su na još jednom ispitu, upozorava i odbornik pokreta za promjene Sergej Sekulović.
Mi kao odbornički klub Pokreta za promjene izražava ozbiljnu sumnju da ovaj slučaj neće dobiti traženi, željeni i potrebni i nužni epilog i da će još jedan put se pokazati da u crnogorskom društvu postoje pojedinci koji su iznad institucija sistema.
Makir Elšani i Dimitrij Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Hvala vam na pažnji. Budite sa nama i sutra od 13:30.